Hujambo mpenzi msikilizaji na mkulima, na karibu kwa sehemu hii ya Kilimo Hai inayoletwa kwako kwa hisani ya shirika la kimaendeleo Led Liechtenstein kushirikiana na BioVision na jarida la The Organic Farmer linalochapishwa na kutolewa bila malipo kwa vikundi vya wakulima. Jina langu ni John Cheburet. Wiki iliyopita tulizungumzia kanuni ya kwanza katika mfumo wa kilimo hifadhi, nayo ni kuhakikisha kwamba udongo haukatuliwi ama kulimwa. Hileo basi tunashughulikia kanuni ya pili, nayo ni mkulima kuhakikisha kwamba udongo unafunikwa ili kupunguza kupotea kwa madini muhimu kutokana na jua kali. Na basi nazungumza naye mhandisi Saidi Mkomo wa mtandao wa kilimo hifadhi barani Afrika, yani ACTN. Na wakati mwingi udongo unakuwa ni mgumu na magugu ni mengi. Na basi nimeanza kwa kumuuliza mhandisi Saidi Mkomwa vile mkulima anaweza kukabiliana na hali hii katika mfumo wa kilimo hifadhi.
Ni kweli kabisa mtangazaji unachosema kwamba udongo kwenye shamba unaweza kuwa mgumu au yanaweza yakawepo magugu mengi shambani. Lakini labda tujiulize, ni kwa nini udongo umekuwa mgumu? Ni kwa nini magugu yamekuwa mengi? Ndio maana tunaleta ile kanuni ya pili ya kilimo hifadhi, kwamba shamba la kilimo hifadhi lifunikwe na matandazo au masalia ya mimea wakati wote, kwa muda wote wa mwaka iwezekanavyo. Shamba likiachwa wazi, likiachwa uchi, udongo ni hakika utapigwa na jua, utapigwa na mvua, kwa hiyo unakakamaa, utakuwa mgumu. Lakini shamba ambalo limefunikwa, matakataka ya msimu uliopita yamefekwa vizuri yakafunika ule udongo, udongo haiwezi kukakamaa. Udongo utaendelea kuwa laini. Mvua kidogo ambayo itanyesha hapo ita, badala ya kutiririka kama mmomonyoko, itahifadhiwa kama unyevunyevu. Kwa hiyo ule udongo hauwezi kukakamaa ukawa mgumu. Ni dhahiri kwamba kama udongo umeachwa wazi, mbegu za magugu zilizoko pale zitaota na yataendelea kuwa magugu makubwa. Lakini kama umeacha haya masalia ya mimea, mbegu za magugu ambazo ziko ardhini haziwezi kuota. Lakini kama zitaota, haziwezi kuwa na nguvu kwa sababu zinazuiwa na hayo matandazo, matakataka ya mimea yaliyobakia shambani. Kwa hiyo magugu katika shamba ambalo limefunikwa hayana nguvu wala hayawezi kutoka kwa kiasi kikubwa. Yanakuwa ni magugu machache na ambayo ni dhaifu. Kwa hiyo shamba lako ambalo umelifunika halitakuwa na usumbufu wa udongo kukakamaa wala udongo kuwa na magugu mengi.
Pasi kutumia masalio ya mimea unavyosema, hebu tutajie tu ama utupe mifano ya baadhi ya mimea ambayo mkulima anaweza kutumia kuweza kufunika ule udongo.
Kwa hakika mimea ambayo mkulima anaweza kutumia iko mingi. Sisi tunachoenda ni ile kanuni, alafu baadaye ndio tunaweza tukataja mazao halisi. Lakini kanuni ya kwanza ni kwamba hata unapopanda, kama umepanda zao la msingi la kwako ni mahindi, hakikisha kwamba labda baada ya palizi ya kwanza unaingiza zao la pili katika hilo shamba, labda la mikunde, unapanda, unachanganya pamoja na hayo mahindi yako. Kwa kuweka mazao karibu karibu, utakuwa unahakikisha kwamba hakuna nafasi inayobaki wazi shambani ya kuyawezesha magugu kuota na baadaye kutoa mbegu na kuendelea kustawi. Lakini tukija basi kwenye mazao maalum ambayo mkulima anaweza kupanda ili kupata kiasi kikubwa cha masalio. Maeneo ambayo yanastawi mikunde, mfano njahi, Dolichos lablab. Njahi ni zao zuri la chakula, ni zao la biashara, lakini wakati huo lina sifa nyingine kwamba linastahimili ukame. Kwa hiyo wakati wa mkulima amevuna zao lake la awali, kwa mfano mahindi, lenyewe litaendelea kustawi, litaendelea kufunika udongo na litaendelea kurutubisha udongo. Kuna mazao mengine, kwa mfano wanaita maharage meupe, majina yanatofautiana, lakini wengine wanaita butter bean. Butter bean vile vile ina sifa kama hizo, kwamba inasambaa haraka shambani, itakubaliana na kupanda na zao la msingi la kwa mfano kama mahindi, na ina sifa kama tulizozitaja. Lakini ukiacha hayo mazao ya asili, yapo mazao ambayo yametoka nchi za wenzetu wanaolima kilimo hifadhi kwa miaka mingi, kwa mfano Brazil. Huko tunapata sasa mazao yanayoendana na hali ya hewa. Kwa hiyo kuna mukuna, kuna mazao mengine wanaita canavalia. Haya yana sifa za kurutubisha udongo kwa kiasi kikubwa, lakini vile vile yana sifa za kurutubisha udongo kwa wastani, labda wa mifuko karibu mifuko sita ya Ken katika eka moja kwa msimu mmoja.
Mhandisi Saidi Mkomo wa mtandao wa kilimo hifadhi barani Afrika, yani ACTN, akiongea nasi kuhusu kanuni ya pili katika mfumo wa kilimo hifadhi, ambayo ni mkulima kuhakikisha kwamba udongo unafunikwa ili kupunguza kupotea kwa madini muhimu kutokana na jua kali. Tutazingatia kanuni ya tatu na ya mwisho wiki ijayo. Na sasa basi, shindano letu la tisa. Na hii leo, mpenzi msikilizaji, na kuuliza unitajie kanuni mbili za kilimo hifadhi. Unitajie kanuni mbili za kilimo hifadhi. Nitumie jibu sahihi kwa nambari 0215411590, 0721541590. Hau pia unaweza kutumia nambari hii ya Zain 0738390715. Nambari hizi pia zinapatikana katika jarida la The Organic Farmer. Wiki ijayo nitakupa majina ya washindi wa shindano la nane na pia washindi wa shindano hili la tisa. Usikose basi kuungana nami. Jarida la TOF la mwezi wa pili katika mwaka huu wa 2009 linaangazia jinsi ya kutengeneza biogas ukitumia samadi ya ng'ombe na pia mbinu bora za kupanda mahindi. Jipatie jarida hili ambalo linatolewa bure kwa vikundi vya wakulima. Jina langu ni John Chaboret, na hadi juma lijalo sana nyakati kama za leo, na kukumbusha tu kwamba ukitaka kuongeza mapato, kutunza mazingira na pia kutunza afya yako, zingatia mfumo wa kilimo hai. Ndahiri nobe na bombi magangena mabudu misi ubalo na tema na ya.